Nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët thonë se zgjidhja e veriut mund të jetë modifikimi i planit të Atisarit. Vazhdon protesta okupimi Wall Street. Vdes Steve Jobs, vizionari i kompanisë Apple. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të hapë sot një vizit në Armeni, Azerbejxhan dhe Gjeorgji, gjatë të cilës pritet të bëjë thirrje për zvoglim të tensioneve rajonale. Përpara vizitës së tij të mërkurën, Sarkozy u bëri thirrje Armenisë dhe Azerbejxhanit të marrin rrezikun e paqes dhe të shkojnë drejt një zgjidhje për Nagorno-Karabakun, i cili është një territor armen, por që mbahet brenda territorit të Azerbejxhanit. Franca bashkëkryeson me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara grupin Minsk të OSBE-s, që është organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila ka qenë duke u përpjekur të ndërmjetësojë në zgjidhje të konfliktit të Karabakut. Në Gjeorgji, Sarkozy pritet të takohet me presidentin Mikhail Saakashvili për bisedime që pritet të përfshijnë edhe çështjen e marrëdhënieve të tensionuara me Rusinë, që kanë vazhduar që nga lufta e shkurtër e vitit 2008, kur dy vendet luftuan mbi territorin separatist Gjeorgjian të Osetisë së Jugut. Steve Jobs, vizionari i pajisjeve elektronike të kompanisë Apple, i cili ka ndihmuar në transformimin e botës së kompjuterëve, muzikës dhe telefonave mobil, ka vdekur në moshën 56 vjeçare. Vdekja e Jobs u bë ditur përmes një deklarate të kompanisë Apple, të lëshuar të mërkurën brëma. Familja e tij në një deklaratë tha se ai kishte vdekur paqësisht i rrethuar nga anëtarët e familjes. Jobs luftonte me një formë të rrallë të kancerit në pankreas dhe u nënshtrua një intervenimi në vitin 2009. Ajda dorheqe nga shefi ekzekutiv i Apple në gusht. Në një deklarat, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përshëndeti Jobsin si një nga inovatorët më të mëdhenj, duke thënë se ai ishte mjaftueshëm i guximshëm sa të mendonte ndryshe nga njerëzit e tjerë dhe mjaftueshëm i talentuar sa të ridefinonte tërë industrinë dhe të transformonte jetën. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar kritikat për Këshillin e Sigurimit, i cili ka dështuar të kalojë rezolutën që dënon goditjet vdekjeprurëse të regjimit sirian mbi protestuesit. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton tha të mërkurën se Këshilli i Sigurimit ka anuluar përgjegjësinë dhe po ashtu tha se Rusia dhe Kina, të cilat kanë vënë veton në këtë rezolutë, do të duhet të japin shpjegime për popullin sirian. Clinton tha se populli sirian nuk do të harrojë dështimin e Këshillit të Sigurimit për ta miratuar këtë rezolutë. Rusia dhe Kina në votimet e së martës përdorën fuqinë e tyre të vetos si anëtar permanent të Këshillit të Sigurimit për të arzuar këtë rezolutë, duke thënë se nuk mund të mbështesin vënjen e sankcioneve për regjimin sirian. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Si komentohet në gazeta takimi i djeshëm i krerëve të NATO-s në të cilin u diskutua për Kosovën?
E përditshmja Kosova sot, Lira, ka vënë bazë se NATO-ja i ka dërguar porositë pritshme kundër zonës dhe në favor të qetësisë e stabilitetit në tërë territorin e Kosovës. Por siç thekson gazeta, kreu i NATO-s njëkohësisht ka dhënë edhe sinjale politike për situatën në veri të Kosovës dhe se përkforin nëse qartë se puna do të lehtësohej nëse do të kishte mirëkuptim ndërmjet palëve. Në tutje, gazeta ka vënë dukje deklaratën e kreut të Aleancës Veriatlantike Anders Fogh Rasmussen se një progres më i madh në aspektin politik nevojitet në Kosovë, prandaj sipas tij të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes dialogut. Ndryshe, sipas përditshmes Kosova sot, zhvillimet në veri të vendit u të shtyjnë për një periudhë të pacaktuar dhe reduktimin e trupave paqëruese në Kosovë, sepse siç nënvizon gazeta, duhen garanci për ruajtjen e sigurisë. Duke vënë pas se NATO-ja mbetet garantuese e paqes në Kosovë, gazeta thekson se Bashkimi Evropian anën tjetër duhet t'i bëjë trysni Serbisë për konstruktivitet dhe të mos i mbështesë strukturat ilegale në veri të Kosovës, sepse zgjatja e gjendjes në veri është në dëm të vetë serbëve, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja. kohova sot, Edira?
Shkëmbimi i mallrave me Serbinë është njëra nga temat që trajtohet shumë kohëve të fundit. A ka diçka rreth kësaj çështje?
Po, Edira, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri e cila vlerëson se mungesa e analizës shtetërore pas gjitha shkerjeve që po bëhen nga Serbia dhe pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel po dëmton rënd ekonominë e Kosovës. Kësoj heqja e masave të reciprocitetit është në drejtim të rimkëmbjes së ekonomisë serbisë dhe kjo sipas gazetës vërtetohet me faktin se 99% Kosova importon dhe vetëm 1% dhe eksporton në Serbi. Përsa, ky eksport po bëhet me shumë peripeci dhe shumë vështërsi e pengesa. Në këtë kontekst, kreu i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë të përditshme zëri se qeveria Kosovës duhet bëj politika shumë më të favorshme dhe më të përshtatshme dhe po ashtu këto politika të jenë në mbrojtje të biznesit, qoftë gjatë importit apo eksportit, por një herësh edhe në tregun e brendshëm, në mënyrë që bizneset të mos përballen me problemet që kanë tani. Sipas Shahinit, tregu liberal, që është treg i hapur, është në favor të Serbisë dhe këtë e dinë edhe institucionet e po ashtu edhe bizneset e Kosovës, shkruan në përditshmja zëri Elira.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e furnizimit me barna. Gazeta ka vënë dukje se për Secilin Ilja, që është gjetur në spitalet private nga lista esenciale Ministrisë së Shëndetësisë gjatë një inspektimi të kryer nga inspektorët e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, pajet i kanë vetë zyrtarët e lartë të ministrisë. Kjo ka qenë vetëm njëra nga akuzat që ka hedhur në adresë të zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës Kadri Bytyçi. Sipas tij, siç thekson e përditshmja Ekspres, janë mjaft shqetësuese të gjeturat në raportin e inspektorëve të AKPM-s, ku në shumicën prej tyre janë gjetur barna nga lista esenciale e këtij dikasteri. Tyçi ka thënë shumë qartë, siç analizon Ekspres, se për këtë përgjegjëse direkt është Ministria e Shëndetësisë, meqë sipas tij kjo ministri shpërndan barnat nga lista esenciale.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të përgatitura.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
A duhet një zgjidhje me njëhershme politike apo duhet pritur shtensionimi situatës që nënkupton vazhdimin e status quo-s në veri? Analistët në Kosovë dhe Serbi thonë se zgjedhja mund të gjendet te një modifikim eventual i planit të Atisarit për veriun apo dhe njohja e Kosovës në disa kushte nga ana e Serbisë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Modifikimi i planit të Atisarit që do të nënkuptonte kompetenca shtesë për komunat serbe, ndryshimi i politikës së Beogradit karşı Kosovës dhe gatishmëria e Serbisë për ta njohur Kosovën, sipas analistëve në Kosovë dhe në Serbi mund të çojë në zgjidhjen e problemit të veriut. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se aktualisht është vështirë të nisë ndonjë dialog që ka për qëllim zgjidhjen e çështjes së veriut, duke vënë pas se situata në veri është e rëndë dhe me mundësi të përshkallëzimit.
Pozicionet janë ende ekstreme. Serbia ende nuk ka ishën dur dhe ende nuk mendon se ndodhe Kosovës është parreqme, ndërsa Prishtina ka duartë vete të mplodhin atisarit. Në veri, qytetarët janë shumë në agresiv dhe nuk pajtonë në kufar procesi që mund të të integron të atas. Prandaj, sigurisht faktorin ndërkombëtar të tjetë i fokusuar që situata mos të eskaloj dhe kjo status quo të filloj të zgjidhet.
Por nga tërë kjo gjendje, e cila u vu në qendër të debatit pas aksionit të qeverisë kosovare për të futur në kontroll pikat kufitare në veri, Vladimir Pavićević nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd shenjë një shans të mirë për përmirësimin e raporteve. Sipas tij, hapi i parë do të ishte dërgimi një mesazhi se Serbia e pranon gjendjen ekzistuese dhe shpreh gatishmërinë që ta njohë pavarësinë e Kosovës, por në disa kushte.
Jam ishin të bisetuan da mogo voditi razgovor për tri stvari. Jedno je da se obezbede jasne garancije.
Në këtë kuptim mund të bisedohet për katër gjëra. E para është të ofrohen garanci të qarta për banorët minoritar serb në Kosovën. E dyta që të sigurohet shtetësia për pjesëtarët e popullit serb në Kosovë. E treta të mundësohet liria e lëvizjes për serbët që jetojnë në veri të vendit dhe e fundit është rregullimi i lehtëshëm i mbrojtjes së monumenteve të kulturës serbe dhe çasja e lirë në këto lokalitete të Pavićević. Vladimir Pavićević thotë se është i vëdijshëm se ndryshimet në politikat ekzistuese me siguri se do të nxisnin paknaësitë ata që janë të prekur nga këto propozime. Por ai thotë se këtu më nuk bëhet fjalë për një problem që i takon vetëm Kosovës dhe Serbisë, por tërë Ballkanit perëndimor.
Ja ku hoqëmo të dalgjemo do neku rëshëlja, onda e neobhodno da se menjaju postojeći stavovi i pozicije.
Në situatën që të kemi një zgjidhje është e domosdoshme që të ndryshohen qëndrime dhe pozicionet ekzistuese. Mendoj se inicimi ndryshimeve të tilla do t'i sillte të mira të gjitha paleve e më së shumti do të përfitonte i të rajonit, tha Pavićević. Për të arritur çfarë do marrveshje sipas analistëve, dialogu politik do të jetë i paevitueshëm, por palet janë tepër këmbgulse në qëndrimet e tyre që ka sipas Naim Rashidit aktualisht e bën të vështirë dialogun.
Sa i përket zgjidhjes, natyrisht se ky proces do shkojë drejt një modifikimi të artisarit me disa kompetenca shtesë për të artisarit në krime një lloj autonomie për Verin, duke pasur bazë artisarin, por dy kryeqytetet janë ende lart.
Veri i Kosovës nuk i është bindur Prishtinës asnjëherë që nga largimi i regjimit ushtarako-policor të Serbisë në vitin 1999. Veriu i Mitrovicës ka qenë arrim për leshje shëndoretnike disa herë për gjatë 12 vjetëve të shkuara, shpesh herë duke lënë për pasoj të vdekur të plagosur dhe shumë dëme materiale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Lëvizja e re kundër fitimeve të mëdha të korporatave ka filluar të dëgjohet në Shtetet e Bashkuara. Ajo që filloi si një demonstratë vogël në New York para 3 javësh me emrin Okupimi i Wall Streetit, tash është përhapur në disa qytete tjera. Demonstruesit janë të zemruar për sistemin financiar për cilin thonë se i favorizon të pasurit në kurriz të shtetasve të zakonshëm. Kronikën redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Puntoria sociale nga New Yorku Katie Jones, së bashku me vajzën e saj e 2 vjeçë gjysmë, Eva, u është bashkuar demonstruesve. Ajo thot se megjithëse është punësuar dhe së bashku me të dashurin e saj kanë shtëpi, ata ende nuk mund të kenë sigurim shëndetësor.
I'm hoping that this is a protest that spreads. I think the economic inequality in this country.
Shpresoj se kjo protestë do të përhapet. Mendoj se pabarazia ekonomike në këtë vend ka arritur në një pozitë që nuk mund të mbrohet. Mendoj se korporatet paguajnë më pak taksa se punëtori mesatar dhe kjo duhet të ndryshojë, thot Katie Jones. Faqja e internetit televizjes Okupimi i Wall Streetit e përshkruan atë si lëvizje të rezistencës së palider me shumë njerëz të gjitha ngjyrave, gjinive dhe pikpamjeve politike. Një gjë që e kanë të përbashkët këta njerëz sipas faqes së internetit është se ata pretendojnë se 99% nuk do ta tolerojnë lakmin dhe korrupsionin e 1%-shit. Organizuesit thonë se janë inspiruar nga kryengritjet e popullit në botën arabe dhe nga protestat kundër masave të shkurtimit në Evropë. Protestat kundër Wall Streetit deri tash kanë zgjuar pak interesim nga mediat gjatë të 2 javëve të para dhe praktikisht për to nuk dihej jashtë New Yorkut. Por kjo ndryshoi më një tetor kur mira veprimtar marshuan në urën e Brooklynit dhe okupuan rrugën përkundër vërejtjeve nga policia. Ju urdhëroj që të largoheni më njëherë nga rruga. Nëse këtë e bëni vullnetarisht, nuk do të gjobiteni. Por nëse ju refuzoni të largoheni, ju do të arrestoheni dhe do të akuzoheni për sjellje të parregullt. Nëse nuk doni të jeni të arrestuar, ju duhet të largoheni nga kjo hapësirë, u tha demonstruesve një oficer policie. Por demonstruesit refuzuan të largohen dhe brohoritnin merre urën. Afro 700 veprimtar ishin arrestuar dhe ishin dënuar me gjobitje minimale. Pothuajse shumica ishin liruar pak orë më vonë. Shumë amerikanë të zakonshëm ndjejnë se janë të lënë pas dore dhe optimizmi tyre legendar sikur ja ka lënë vendin në dëshpërimit. Marvin Knight, 68 vjeçar, pensionist që jeton në Brooklyn, është njëri nga personat e tillë. Ai i u bashkua protestave më 3 tetor. Ai tha se jeton me më pak se $800 në muaj.
I'm here to protest this capitalist system we have here.
Jam këtu për të protestuar kundër këtij sistemi kapitalist që e kemi këtu, ku të pasurit bëhen më të pasur, ndërsa të varfërit më të varfër, dhe kjo nuk ka të ndalur, tha Marvin Knight. Në muajin shtator, presidenti amerikan Barack Obama propozoi taksa kundër milionerëve, duke thënë se gjërat kanë arritur në një shkallë të pabalancuar, pasi vakumet tatimore kanë lejuar që shumë amerikanë të pasur të paguajnë më pak tatime se amerikanët e klasës punëtore. Republikanët opozitare kanë akuzuar atë se po zhvillon luftë të klasave. Por ideja për taksa më të larta kundër super të pasurve i ka dy mbështetës të rëndësishëm, pasanikët e mëdhenj Warren Buffett dhe George Soros. Bile Sorosi ka shkruajtur në New York Times se ai mund të kishte mirë kuptim për ankesat e protestuesve.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analistët thonë se zgjidhja e Veriut mund të jetë modifikimi i planit të Atisarit. Vazhdon protesta okupimi i Wall Street. Vdes Steve Jobs, vizionari i kompanisë Apple. këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë.